Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ecde ciam li estis captita della pulma inflamo, dum la generala audienzo en la aulo Paolo la Sessa, Papo Francisco transdonas la catechis legadon al Monsignoro Filippo Campanelli della stat secretarieio. La annonzo della Evangelio estas gioio quiu estas adresita al ciui. Necessas che la annonzo ocasu per de Sancta Spirito. Por comunici con Dio ne sufficias nur la gioia fidindezzo della attestado, universalezzo della annonzo cae gia actualezzo. Sen la Sancta Spirito, ciu zorgemo estas vana cae malvere apostola. Gi estus nur nia agado, ciu ne povus doni fructoin. Comenzas sian catechizon la papo. La Sancta Spirito, assertis la papo, estas la cef rolulo, li antauas ciam misiistoin cae burgionigas la fructoin. Tiu ci conscio consolas nin tre multe. Cae gi helpas nin precisigi iun alian, same decit pova, che en gia apostola fervoro, la ecclesio ne annonces sin mem, sed grazon cae donatson. Sancta Spirito esas giuste la dia donatso. Papo Francisco tamen forte attentigas. La superezzo della Spirito ne devas pusci nin al mal laboremo. La credo ne pravigas mal en gagigion. La Signoro ne poslasis al ni textoin pri teologio au man libron pri anim zorga doctrino applicenda, set la Sanctan Spiriton, quiu instigas la mission. Cae la curagia entreprenemo, quiun la Spirito donas al ni, conducas nin al imitado de tiu stilo, quiu ciam havas du caracterizoin, creemon cae simplezon. La creemo de la animzorga doctrino estas, esti audacai en la spirito, bravai en gia faera misio. Estas pruo pri fidelezzo al li, assertis la papo. Crome la papo recomendis la ciutagan prec alvocon de la sancta spirito, quiu vivigas cae unigas la ecclesion. Cune cun li nine devas timi, char li estas harmonio, cunigas ciam creemon cae simplezon, favoras cunigion cae invitas al misio, malfermigas al diversezzo cae reconducas nin al cunigio. Li estas nia forto, la flux spiro de nia annonzo, la fonto della apostola fervoro. La papo alla victimoi de perforto. Silenton pri via dramo ni rompas auscultante vin. Papo Francisco la 28 de novembro en la domo de Sancta Marta rencontigis cun la representantoi de victimoi de infan mistractado far membroi de la ecclesio en la Franza diocezo Nantes. Matene ili havis du horan rencontigion cun la papa commissiono por la protecto de infanoi dum quiu estis legita la messaggio de la papo. Tio estis momento de auscultado, lernado, cae dialogo focusigita sur la voio de attestoi, memoro cae prevento, quiun ili antauenigas cun la loca ecclesio cae la congregatio. La renverso de la raitoi de infana perforto estas perfido de nia homaro, quiu estas de Dio donita. Scribas Papo Francisco. Vi, kiel multai infanoi cae malfortai homoi spertis la plei grandan malbonon en la loco kie vi, cune cun viai familianoi, sercis tion kio estas vera cae bona. Mi petis la commissionon, che gi en mia nomo auscultu viain vortoin, che collectu viain attestoin, daurigas la papo en sia messaggio. Por che ili povu fortigi cae inspiri nian comunan devon forigi la perfortoin el nia eclesio cae el niai comunumoi. Nur cune ni povas tion fare, ciui cune. Ciui farante sian parton por rompi la silenton de la misuso. En Bangkok, episcopoi pridiscutis comunic mission de la eclesio. Episcopoi, pastroi cae laicoi el la tuta Asio convenis inter la 12 cae 24 de novembro en Bangkok por schisi voion de la eclesia misio en annunciado de la evangelio, pli efike cae corage cae per ciui moderne comunikiloi. Alla representantoi de la Asia eclesio ancau aligis Paolo Ruffini, prefecto de la administra faco por comunicado, cae Natasha Govedar, directorino de la teologia cae animzorga agado de la faco. Inter la partoprenantoi estis ancau la cardinalo Charles Bo, chef episcopo de Yangono, cae presidanto de la Federazio de Episcopare Conferenzo de Asio, cae la cardinalo Francis Krieksak, chef episcopo de Bangkok. Intervenante pri la temo comunicado en la sinoda ecclesio, Ruffini esprimis desiron de la Sankt Seggio engagigi en reciproca subteno cun la locae ecclesioi che memorigis che la sinoda ecclesio pli rilatas al construado de relatoi ol al simpla transdono de comunicado. La ecclesio, li diris, estas comunumo de evangelizae disciploi, do la cristanoi estas vocitei esti misiistoi en la ciferezza epoco, cae comunicantoi de la ecclesio por interagi cun la sociae amas comunikiloi, esperante construi persone rencontigioin. Ciam estas agrable rencontigi persone cae trovi tempon por cun havigi pensoin, zorgoin cae sonjoin, clarigis Ruffini al Vatican News. Cion mi comprenis en citiui tagoi estas che el Asio, el Oriento, ni povas lerni lezionon, che la orienta culturo scias compreni che cio estas unigita, scias rigardi preter la shainajoin. Caien citie finigas nia elsendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Iesuo Christo.